Vamos a iniciar, tuvimos a primeira reunión no abastecemento da auga, algo fundamental. Non podemos facer obras faraónicas por riba da terra cando temos un problema de auga moi importante. Se me pregunta, cantos cortes de auga tivemos no este verán? É verdade que o mellor non se enterou naide, pero eu sí. 32 cortes de auga, 32 averías. Por tanto, cortes de auga literal, pois afectou a moitas parroquias. Ribadeu non tive problema. E como non tivemos o problema que abres a auga e sal igual, pois non somos conscientes de que temos un problema de tubería, pero hai moitísimos anos. Eu escoitei a moitos falar de que había que resolver este problema, pero nunca vin a solución.
Pero non estábamos a facer unha gran obra tamén do ciclo da auga, ademais?
Non, unha cousa é o proxecto de saneamento de Ribadeu, que tamén estamos, podemos anunciar que xa está licitado, xa está a empresa, en breve se anunciará a Xunta cal é a empresa, porque eu creo que eso teno que dicir a administración que financia, pero eu sei que xa está licitado, xa se aprobou, xa se encargou o traballo a empresa e empezará a facer un análisis de situación de como está a red de saneamento de Ribadeu. E iso levarános a unha reflexión. Podemos seguir vertendo desta maneira a ría de Ribadeu? A resposta é que non podemos seguir vertendo a esquina de ría todo o que sale por aí, no? E iso que nos vai a levar a construir un tanque de tormentas. Por tanto, estamos na primeira fase, 250.000 euros de proxecto para dicirnos en que situación estamos e facer o proxecto de solucións. Pero unha cousa é iso e outra cousa é o abastecemento da auga, que temos moitos cortes. Por que? Porque hai moitas averías e cando a población se incrementa, pois a devesa ten menos presión de auga. Por tanto, claro, unha obra de que estes temas moitos concellos non falan del, porque resolveron os problemas xa hai tempo. Por Ribadeu, pois tuvo 20 anos paralizado no tocante a auga. Falouse moito, pero unha cousa é falar e outra cousa é facer. E nestes casos falamos menos e facemos moito máis.
Pois hai moito que facer entón, eh? Hai moito chollo.
Non digas, porque
non durme.
Das 7:30 da mañá hasta as 11:30, pois eu creo que son consciente de que hai moitas cousas que facer. Son consciente de que vai ser unha legislatura de 4 anos, non de facer grandes obras nin obras faraónicas, van ser 4 anos de conservar o que se abandonou. Eso temos que ter claro todos.